nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. Část 11. Helmut Kohl, narozen 1930. Helmut Kohl je bývalý německý kancléř a lobbysta farmaceutického průmyslu na plný úvazek. Po druhé světové válce si chemický a farmaceutický průmysl doslova hýčkal politiky v nejvyšších vládních funkcích. A jedním z nich byl právě Helmut Kohl. Od roku 1959 do roku 1969 se Kohl činil především jako lobbysta farmaceutického průmyslu na plný úvazek ve Svazu německého chemického průmyslu. V roku 1969 se Kohl stává ministerským předsedou spolkové země Porýní-Falska, státu se silně vyvinutým a ještě silněji ovlivňovaným farmaceutickým průmyslem. V roku 1982 se Kohlovi podařilo svrhnout pomocí vyslovení tzv. Konstruktivní nedůvěry vládu sociální demokracie a stát se německým kancléřem. Samozřejmě nikoli bez obligátní zákulisní asistence farmaceutického kartelu. Jako řádnému členovi firmy získala VASF v Helmutu Kohlovi konečně někoho, kdo mohl zastupovat její zájmy až na samé špičce mocenské pyramidy. Kohl projevil zcela mimořádný zájem o sjednocení Evropy. Byl jedním z hlavních strůjců Maastrichtské smlouvy a společné evropské měny euro. K rozhodnutí učinit Frankfurt hlavním sídlem Evropské centrální banky došlo hlavně díky jeho vlivu. 16 dlouhých let zastupoval Helmut Kohl jako kancléř Spolkové republiky Německa globální politické zájmy farmaceutického kartelu. Roku 1995, v době, kdy byl Kohl ještě kancléřem, vyšlo najevo, že obchodník se zbraněmi poskytl Kohlově straně CDU sérii nevyjasněných plateb. Skandál se rozrostl v listopadu 1999, kdy státní zastupitelství v německém Augsburgu vydalo zatykač na někdejšího pokladníka Kohlovy CDU kvůli daňovém úniku právě v souvislosti s výše zmiňovanými dotacemi lobbysty zbrojařského průmyslu. Vyšetřovatelé mimo jiné zjistili, že tyto peníze nebyly jedinými, které putovaly do pokladny CDU, nýbrž, že strana používala dobře promazaný systém ilegálních zahraničních bankovních účtů. Kohl ovšem před soudem odmítl uvést jména sponzorů. Máme tady dalšího, Karl Krauch, narozen 1887, zemřel 1968. Karl Krauch byl ředitelem dozorčí rady IG Farben. Studoval chemii a začal pracovat ve firmě BASF už v roku 1912. Stal se manažerem pobočky BASF na výrobu amoniaku v Merseburgu roku 1922. Roku 1929 se Krauch stává ředitelem nové pobočky IG Farben na vysokotlakou chemii ve firmě Hochdruck Chemie a roku 1934 se stává členem představenstva firmy IG Farben. Kromě svého vysokého postu v představenstvu pobočky IG Farben na vysokotlakou chemii se stává i ředitelem Vermittlungsstelle Wehrmacht, což je zprostředkovací orgán Wehrmachtu, což byla v podstatě spojka IG Farben s německou armádou Wehrmachtem. Roku 1936 se Krauch stává ředitelem oddělení výzkumu a vývoje ve čtyřletém plánu. Tento čtyřletý úřad byl vládní agenturou, vytvořenou za účelem přípravy Německa na válku ve lhůtě 4 let. Před vznikem této agentury Krauch aktivně loboval pro oddělení pro válečnou mobilizaci. V roku 1938 se Krauch stává generálním agentem pro zvláštní úkoly týkající se chemických výrobků v rámci aktivit úřadu pro čtyřletý plán. Jeho zvláštním zaměřením bylo široké použití v IG Farben vyráběného otravného plynu v nastávající válce. V roku 1939 byl Krauch povýšen na ředitele oddělení pro ekonomickou expanzi, která byla též součástí čtyřletého plánu. V roku 1940 se Krauch stává následníkem Karla Bosche ve funkci předsedy dozorčí rady IG Farben. Přijetím této funkce se ale nic neměnilo na Krauchových předchozích aktivitách v rámci jeho činnosti v úřadu pro čtyřletý plán. V roku 1948 byl Krauch v norimberských procesech s válečnými zločinci odsouzen k 6 rokům odnětí svobody za válečné zločiny proti lidskosti, protože se podílel na zotročování a deportaci pracovních sil. Nicméně už roku 1950 byl propuštěn na svobodu a stal se okamžitě členem dozorčí rady chemických závadů Hills AS, jedné ze společností, které vznikly poválečnou demontáží koncernu IG Farben. Angela Merkel, narozena roku 1954. Angela Merkelová se stala německou kancléřkou roku 2005 a má úzké styky s chemickou lobby. Merkelová studovala v letech 1973 až 78 fyziku na univerzitě v Lipsku ve východním Německu, kde získala doktorát za disertaci v oblasti kvantové chemie. V letech 1978 až 1990 pracovala a studovala v Ústředním ústavu fyzické chemie v Akademii věd ve východním Berlíně. Po znovu sjednocení Německa byla Merkelová roku 1990 zvolena jako poslankyně spolkového sněmu. Roku 1991 se stala ministryní žen a mládeže v kabinetu Helmuta Kohla. V letech 1994 až 1998 zastávala funkci ministryně pro životní prostředí a jadernou bezpečnost. Měla velmi přátelský vztah s Helmutem Kohlem a říkalo se jí Kohlovo děvče, německý Kohls Mädchen. Roku 2000 se stala nástupkyní svého mentora ve funkci předsedy strany CDU. Roku 2005 se Merkelová stala německou kancléřkou. V projevu krátce před zvolením řekla: německý lid nebude mít v budoucnosti právo na demokracii a ekonomiku volného trhu. Bylo zjevné, že již v té době měla Merkelová za sebou masáž kartelu. Jeden z jejich osobních poradců je výkonný ředitel firmy BASF Jürgen Hambrecht, který byl za druhé světové války členem kartelu IG Farben. Günther Oettinger, narozen 1953. Oettinger se stal eurokomisařem pro energii roku 2010. Roku 1972 Oettinger začal studovat práva a ekonomii na univerzitě v Tübingenu. Od roku 1984 pracoval jako advokát v Ditzingenu. Jeho politická kariéra začala roku 1983, kdy se stal předsedou tzv. Mladé unie, Junge Union, mládežnické organizace tehdy vládnoucí konzervativní strany CDU, ve své domácí zemi Bádensku-Württembersku. Během doby svého předsednictví Mladé unii se stal spoluzakladatelem Andského paktu. Ten se skládal ze skupiny politiků, jejímiž členy byli i hesenský ministerský předseda Roland Koch a Christian Wulff z Dolního Saska, bývalí ministři Matthias Wiesmann a Franz Josef Jung, člen Evropského parlamentu Elmar Brok a někdejší prezident Evropského parlamentu Hans-Gerd Pöttering. V roku 2005 se Oettinger stal ministerským předsedou spolkové země Bádenska-Württemberska. Během svého funkčního období, místo aby ho nazval pravým jménem, pěl ódy na jednoho ze svých předchůdců ve funkci bývalého nacistického advokáta Hanse Fibingera. Oettinger se ho naopak pokoušel na veřejnosti prodat jako oběť nacismu. Navzdory Oettingerově pokusům o revizi Fibingerovy minulosti, Angela Merkelová ho přesto nominovala do funkce německého eurokomisaře, jimž byl nakonec jmenován a ve své funkci eurokomisaře pro energetiku setrval až do roku 2010. Vzhledem k Oettingerově nedostatku zkušenosti v evropské politice a otázkách globální energetiky vyvolala jeho nominace na veřejnosti vlnu pobouření. Karl Friedrich Ophüls, narozen 1895, zemřel 1970. Byl německý advokát. Studoval ekonomii a práva a po studiu začal roku 1923 pracovat na německém ministerstvu zahraničí. V letech 1925 až 1931 Ophüls pracoval na německém velvyslanectví v Londýně. Po uchvácení moci nacisty pracoval jako soudce v oblasti patentovacího práva a jako předseda okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem. V roku 1942 se stal vysokoškolským profesorem na univerzitě ve Frankfurtu. Po válce se Ophüls stává právním poradcem německé vlády pro otázky evropské integrace. V letech 1955 až 58 byl německým velvyslancem v Belgii. François Xavier Ortoli, 1925 se narodil a zemřel 2007. François Xavier Ortoli byl prezidentem Evropské komise v letech 1973 až 1977 a eurokomisařem v letech 1977 až 1984. Ortoli se stal francouzským ministrem hospodářství a financí roku 1968. V letech 1969 až 1972 byl ministrem rozvoje průmyslu a vědy. Ortoli se stal prezidentem Komise Evropské unie roku 1973 a sloužil v této funkci do roku 1977. V následující komisi pod vedením Angličana Roy Jenkinse byl eurokomisařem pro ekonomické a finanční záležitosti. V roku 1983 se Ortoli zúčastnil prvního setkání Evropského kola průmyslníků vlivné zájmové skupiny, jejímiž členy byli mimo jiné vysoce postavení zástupci chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu. Mezi účastníky setkání, jehož se zúčastnil i Ortoli, byli vysoce postavení zástupci petrochemické společnosti Shell, chemické a farmaceutické společnosti SIBA nebo GEIGI ICI. V roku 1984, bezprostředně po jeho posledním funkčním období v Evropské komisi, byl Ortoli jmenován předsedou petrochemické společnosti Total. Anton Reitinger, narozen 1898, byl ředitelem politicko-ekonomického oddělení společnosti IG Farbenz v Berlíně. Jeho oddělení provokovalo špionážní činnost pro nacistickou vládu na území cizích států a jejího zpravodajství které využívali vydatně různé orgány nacistické vlády. u tohoto člověka, narozeného roku 1898, je zajímavé, že se neví ani rok, kdy zemřel. Reitinger byl ředitelem národohospodářského oddělení koncernu IG Farben na úřadu NV7 v Berlíně. Bylo to nacistický úřad. Reitingerovo oddělení využívala nacistická vláda ke špionážním účelům v cizině. Její citlivé zpravodajství poskytovalo spoustu prostoru k manipulaci zahraničních klientů. Joachim von Ribbentrop, narozen 1893, zemřel 1946. Joachim von Ribbentrop byl německým ministrem zahraničí v letech 1938 až 1945. Jako usvědčený válečný zločinec byl roku 1946 popraven v procesech s válečnými zločinci v Norimberku. Poté, co bojoval na německé straně v první světové válce, kde to dotáhl na hodnost poručíka, von Ribbentrop se stal zástupcem francouzské firmy obchodující s vínem a likéry. Roku 1920 se oženil s Annou Elizabeth Henkelovou, dcerou Otto Henkela, majetného ředitele společnosti Henkel and Company, vyrábějící šampaňské. Ve 20. letech byla Ribbentropova společnost pro import-export jednou z největších v Německu. Von Ribbentrop se setkal s Adolfem Hitlerem koncem 20. let a vstoupil do NSDAP roku 1932, přičemž nacistům zprostředkovával styky s dalšími vlivnými osobnostmi. Po Hitlerově uchvácení moci se von Ribbentrop stal poradcem nacistické strany v oblasti zahraniční politiky. Později se stal říšským ministrem a velvyslaneckým splnomocněncem a tuto funkci zastával v letech 1935 až 1936. Po dvou letech jako německý velvyslanec v Londýně se roku 1938 stal německým ministrem zahraničí. Von Ribbentrop byl hnacím agregátem za vzmáhajícími se protibritskými náladami v Hitlerově vládě. Roku 1939 sehrál klíčovou úlohu v jednáních o německém sovětském paktu o neútočení. Známý pakt Ribbentrop-Molotov. Po úspěšné okupaci Francie a dalších západoevropských zemí von Ribbentropovo ministerstvo zahraničí převzalo odpovědnost za osud Židů žijících v těchto regionech. Von Ribbentrop se aktivně zapojil do organizovaného vyvražďování Židů v těchto regionech a roku 1943 se mu dostalo za zásluhy v této oblasti s rukou samotného Hitlera peněžního daru ve výši 1 milionu říšských marek. Von Ribbentrop byl zatčen roku 1945 a shledán vinným během procesu s válečnými zločinci v Norimberku, podle nichž se dopustil válečných zločinů, plánování válečné agrese a zločinů proti lidskosti. Byl odsouzen k trestu smrti na šibenici. Trest byl vykonán v říjnu roku 1946. Nicolas Sarkozy, narozen 1955. Nicolas Sarkozy byl francouzským prezidentem. Úřadu se ujal roku 2007. Studoval soukromé a obchodní právo na pařížské univerzitě Paris X Nanterre. Po studiu pracoval jako advokát specializovaný na oblast obchodního a rodinného práva. Jedním z jeho klientů byl mimo jiné i Silvio Berlusconi, italský premiér a mediální mogul. Sarkozyho politická dráha se rozjela roku 1982, kdy se stal primátorem města Neuilly-sur-Seine, jedné z nejbohatších obcí Francie. V této funkci setrval až do roku 2002. V témže roce se Sarkozy stává francouzským ministrem vnitra. V této funkci se mu podařilo zařídit sňatek mezi francouzským farmaceutickým skřítkem Sanofi a švýcarsko-německým obrem Aventis Herz. V letech 2004 až 2005 byl Sarkozy francouzským ministrem financí a poté v letech 2005 až 2007 opět zasedl na své staré a oblíbené křeslo na ministerstvu vnitra. Nicméně roku 2006 Sarkozy oznamuje své plány kandidovat na funkci francouzského prezidenta. Během svého rozhodného předvolebního boje a ve snaze zastrašit francouzské středové voliče rozjel difamační kampaň namířenou proti cizincům a imigrantům. Zašel dokonce tak daleko, že nazval bezprizovnou mládež na předměstích Paříže svoločí, čímž záměrně nalil do ohně xenofobie a zároveň se francouzskému lidu nezištně nabídl jako zachránce práva a pořádku. Arno Sölter, narozen 1911, zemřel 1987. Byl skalním zastáncem nacistické teorie Velkoněmecké říše. Sölter byl ředitelem oficiálního nacistického ústředního výzkumného ústavu národního ekonomického pořádku a ekonomie velkého prostoru. Roku 1941 Sölter napsal velmi vlivnou knihu s názvem Kartel velkého prostoru. V němčině se ta kniha nazývá Das Großraum Kartel, němž popisoval ekonomický plán pro Evropu pod německou nadvládou. Po druhé světové válce pracoval Sölter v německém spolkovém průmyslovém svazu BDI, tedy Bundesverband der Deutschen Industrie, lobistické skupině německého průmyslu. Peter Sutherland, narozen 1946. Peter Sutherland byl eurokomisařem v letech 1985 až 1989 a sloužil v představenstvech celé řady multimiliardových nadnárodních korporací, včetně petrochemické společnosti BP, tedy British Petroleum. Sutherland studoval práva na univerzitě v Dublinu. Roku 1982 se stal vrchním státním zástupcem v Irsku. Členem Komise Evropské unie se stal roku 1985 ve funkci eurokomisaře pro politiku hospodářské soutěže. Roku 1990 po skončení funkčního období se stal členem představenstva petrochemické společnosti BP. Roku 1997 byl jmenován ředitelem představenstva téže společnosti. V roku 1992, v době, kdy byl členem představenstva BP, se stal předsedou výboru, který podával zprávy Evropské komisi o fungování takzvaného vnitřního trhu Evropské unie. V roku 1995 se stal generálním ředitelem Světové obchodní organizace WTO, česky řečeno dvojité VTO. V roku 2007, kdy byl předsedou představenstva společnosti BP, tedy British Petroleum, se Sutherland stal poradcem prezidenta Komise EU Barrosa pro otázky energetiky a klimatu. Kromě předsednictví představenstva společnosti BP byl Sutherland i předsedou společnosti Goldman Sachs International. Předtím byl nevýkonným ředitelem Královské skotské banky Royal Bank of Scotland a členem představenstva nadnárodní strojírenské korporace ABB, česky psáno ABB. Sutherland je členem výkonného výboru mimořádně vlivné skupiny Bilderberg. Je i předsedou evropské pobočky Rockefellerem financované trilaterální komise, v níž se soustředují elitní vůdci světového obchodu, médií, akademiků, politiků a nevládních organizací Japonska, Evropy a Severní Ameriky. Fritz Termeer, narozen 1884, zemřel 1967. Fritz Termeer byl členem představenstva IG Farben a je to usvědčený válečný zločinec. Termeer studoval chemii a práva ve Francii a Německu, potom pracoval v chemice svého otce, doktora E. T. Mayer and CAI, a roku 1925 se tato společnost sloučila s IG Farben. Termeer se stal členem představenstva IG Farben roku 1925 a zůstal jim až do roku 1945. Byl také členem pracovního a technického výboru IG Farben. Termeer složil jako ředitel sekce 2 v německém ministerstvu války, tedy sloužil, tady je tisková chyba. Roku 1939 přesvědčil ředitele německé agentury pro vojenské zbraně, aby používala otravný plyn Tabun, vyráběný v IG Farben. Od roku 1941 byl Termeer odpovědný za výstavbu a operace továrny IG Farben v koncentračním táboře Osvětim. Roku 1943 se Termeer stal generálním agentem v Itálii, říšským ministrem pro vyzbrojení a válečnou výrobu. Termeer byl zatčen roku 1945 a byl obžalován v Norimberku v procesech s válečnými zločinci ze společnosti IG Farben, respektive odsouzen za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, plenění a konfiskace továren na okupovaných územích a za účast na zotročování a deportace otrockých pracovních sil. Byl odsouzen k 7 rokům odnětí svobody, ale již roku 1950 byl předčasně propuštěn na svobodu. Roku 1952 se Termeer stává předsedou dozorčí rady společnosti Bayer. Během procesu s kartelem IG Farben v Norimberku Termeerův obhájce specificky vyzvedl, že koncept totálního evropského hospodářského prostoru formoval veškeré snahy a cíle jeho klienta. Karl Wuster, narozen 1900, zemřel 1974. Karl Wuster pracoval v IG Farben a společnosti Gdegeš, kde byl jedním z činitelů zodpovědných za výrobu otravného a smrtícího plynu Cyklon B. Wuster studoval chemii a začal pracovat roku 1924 v továrně BASF. Roku 1925 začal pracovat v oddělení anorganické chemie koncernu IG Farben. Roku 1934 se stal Wuster ředitelem oddělení anorganické chemie IG Farben. Wuster také sloužil v představenstvu společnosti Degeš, dceřiné společnosti IG Farben, kde se právě vyráběl Cyklon B, otravný plyn, používaný v plynových komorách koncentračního tábora v Osvětimi. Wuster se stal členem představenstva IG Farben roku 1938. Roku 1952 se stal výkonným ředitelem reformované společnosti BASF. Kapitola 7. Štafeta života. Štafeta života. V předchozí kapitole této knihy jsme se sečtenáři podělili o střízlivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovládu. Uvědomíme-li si reálný rozměr podvodu a klamu, který by umožnil, aby tyto zájmy vůbec dostaly šanci se prosadit, měl by si každý čtenář také uvědomit, že jediný způsob, jak tomuto převzetí vlády nad světem zabránit, teď a u všech budoucích generací, je imunizovat se proti lžím a klamům, které tvoří samotnou základnu módu operandy, tedy operačního režimu, těchto zájmů. Ještě důležitější je, že teď, kdy pravda o strujcích osvětimi vyšla najevo, považujeme za nezbytné ukázat cestu do budoucna. Cílem této knihy není nic jiného, než přepsat dějiny 20. století. Z toho vyplývá, že plány pro 21. století si vyžadují revizi, protože v nich musíme zohlednit naše nové chápání minulosti. V této knize dokumentovaný střízlivý rozbor nyní poskytuje jedinečnou možnost utvářet budoucnost, aniž bychom přitom opakovali chyby minulosti. Zvážíme-li obrovský rozměr těchto chyb, budoucí kroky budou vyžadovat jistou odvahu, protože budou mít svou povahou dalekosáhlý a globální dopad. Navíc čas uvědomit si a nastínit novou cestu do lepšího budoucího světa nastal právě teď. Protože nevyvodíme-li z historických lekcí přesné a okamžité důsledky, lidstvo propásne jedinečnou šanci tuto cestu do budoucna revidovat. V této kapitole načetneme akce nezbytné pro vytvoření nového zdravého světa, v němž panuje sociální spravedlnost. Takový svět už dávno není pouhou iluzí. Naopak lze ho vybudovat teď a hned. Jak brzy se tento svět stane realitou, záleží na jednom jediném faktoru. Kolik z nás bude připraveno závazně o dosažení tohoto cíle usilovat. Tato výzva je především pro mladou generaci, protože to bude její svět a její budoucnost, o němž se právě nyní rozhoduje. Lidstvo se ocitlo na křižovatce. Alternativy nemohou být jasnější. Na jedné straně stojí ekonomické zájmy, těžící z nemocí, bídy a smrtí milionů. Na druhé straně existují na světě další miliony lidí, kterým jde především o to, své zdraví a životy chránit. Přeživší oběti koncentračních táborů v Osvětimi si tento rozhodující okamžik v dějinách lidstva uvědomili. Svou výzvu k štafetové předávce života, kterou několik přeživších peklo na zemi před několika desetiletími zanechalo, předávají dál jako morální závazek celému dnešnímu lidstvu. Štafetová předávka života není ale jen morálním závazkem, ale i výzvou k akci na záchranu života v nejširším slova smyslu a tím vytvořením základů pro lepší život a lepší svět. Cíle. Lidstvo má nyní možnost vytvořit zdravý, mírumilovný a sociálně spravedlivý svět. Ale tento nový svět nepřijde sám od sebe. Tento svět si budeme muset vytvořit my, všichni a sami. Tato kniha klade první základní kamínky jednoho z největších hnutí v dějinách lidstva, hnutí života. Účel tohoto hnutí je osvobodit lidstvo od trosek staleté závislosti na petrochemickém a farmaceutickém kartelu a zachránit život člověka pro všechny budoucí generace. Je důležité, aby každé hnutí mělo jasně definované cíle. Cíle hnutí života jsou tyto. Mluvit a šířit pravdu. Je evidentní, že lid na celém světě byl podveden v tak důležitých otázkách, jako například kdo nesl hlavní odpovědnost za nejhorší zločin 20. století, smrt 70 milionů lidí za druhé světové války? Pakliže zájmové kruhy, které nám tuto informaci upírali po delší dobu než 7 desetiletí, stále ještě kontrolují veřejné mínění. A proto si musíme položit další neméně důležité otázky. Proč nám lhali? Když nám lhali v tak důležitých otázkách jako těchto, proč bychom jim vůbec měli věřit, když nám něco z Evropské unie vyprávějí dnes? Je zřejmé, že pochopení a šíření pravdy o dějinách je předpokladem vytvoření lepšího světa. Ochrana zdraví a života. Nejdůležitějším cílem hnutí života je ochrana zdraví a životů obyvatel této planety. Teď a pro všechny budoucí generace před zneužitím nebo obětováním korporačním zájmům. Zákaz patentů na zdraví a život. Lidstvo muselo projít dvěma světovými válkami, v nichž přišlo o život na 100 milionů lidí, aby si uvědomilo, že hlavním důvodem obou válek byl princip patentů. Z toho vyplývá, že absolutně prioritním cílem musí být zákaz patentů na zdraví a život. Co to obnáší? Vytvoření nového systému zdravotního zabezpečení. V minulém století zastánci zájmu farmaceutického kartelu se pokoušeli o vytvoření monopolu na světové zdraví, zakládajícím se na dvou hlavních prvcích. Exkluzivitě patentovaných léčiv formou terapií a privatizaci zdravotnictví pod jejich kontrolou. Netřeba zdůrazňovat, že předpokladem nového zdravotního systému je eliminace těchto dvou prvků korporátní kontroly. Na rozdíl od stávajícího systému zdravotnictví, zakládajícího se na podpoře a šíření nemocí, léčitelných pomocí patentovaných léčiv, nový systém zdravotní péče se soustředí na prevenci a vykořenění nemocí. Prvním krokem k novému cíli zavedení nového, efektnějšího systému zdravotnictví je zákaz všech patentů na terapeutická léčiva a ostatní léky. Druhým krokem je zdemokratizovat zdravotnictví, to je umožnit jeho lidovou kontrolu. To je jediný způsob, jak zaručit, aby výzkum a vzdělání v oblasti zdravotnictví, stejně jako praktické zdravotní služby, stály výlučně ve službách lidu a nikoliv v žoldu finančních zájmů farmaceutického průmyslu, jako tomu je v současné době. Ochrana života. Projekt lidského genomu jako biologického základu života patří nám všem, celému lidstvu. Pokusy o privatizaci genetického kódu s cílem ho měnit, obchodovat s ním a manipulovat ze ziskuchtivosti lidské tělo nebo jeho části by měly být přísně zakázány. Ochrana zásobování potravinami. Genetická informace obsažená ve zvířatech, rostlinách a pěstovaných na polích a v zahradách patří všem. Manipulace a pozměňování genetického kódu s cílem patentovat a vytvářet tržní monopol v sobě skrývá nebezpečí, že zásobování potravinami bude kontrolováno a zneužíváno protagonisty korporačních zájmů k politickým účelům. Ochrana životního prostředí. Předpokladem pevného zdraví a dlouhého života je především čistý vzduch, nezávadná pitná voda a absence toxických chemikálií v životním prostředí. Za poslední století se znečišťování atmosféry pomocí sloučenin uhlíku pocházejících převážně z petrochemického a energetického průmyslu, tedy například i uhelné elektrárny, se stalo jedním z hlavních ekologických hrozeb. Stejně tak globální oteplování a jeho další následky ohrožují život naší planety. Navíc konvenční intenzivní zemědělské technologie, vyžadující obrovská kvanta patentovaných toxických pesticidů, herbicidů a syntetických hnojiv, také ohrožují ekologickou rovnováhu a dokonce ohrožují i život samotný. Ve 21. století musí být spalováním uhlí získávaná energie nahrazena vodíkovou energií a jinými obnovitelnými zdroji energie, například solární, větrnou, přílivovou a jinými energiemi. Lepší ochranu života a životního prostředí si v takovém případě ani nemůžeme přát. Stejně tak musí být nahrazeny intenzivní zemědělské technologie organickým farmářstvím a jinými decentralizovanými přírodními metodami zemědělství. Ochrana světového míru. Zachování míru bylo v dějinách lidstva odvěkým snem. Pakliže dříve byly války víceméně regionální povahy, 20. století se stalo svědkem dvou bezprecedentních válek světových. Bezchybný rozbor příčin těchto dvou válek je předpokladem prevence případného prokupnutí nového globálního konfliktu. Jelikož by v takovémto konfliktu nepochybně došlo k použití zbraní hromadného ničení, tento rozbor bude mít rozhodující dopad na přežití lidstva jako takového. Skutečnosti, dokumentované v této knize, vedou pouze k jednomu závěru. Ukončení zásady patentovatelnosti v oblasti zdravotnictví a ochrany života je předpokladem udržení světového míru. Stejně tak ukončením závislosti světové energie na poptávce po ropě zmizí i důvody k invazím do zemí bohatých ropou. Tím pádem, čím dřív se světová poptávka po energii bude pokrývat z decentralizovaných a obnovitelných zdrojů, o to menší pravděpodobnost, že bude docházet k novým válkám. Nastolení sociální spravedlnosti. Bývalé koloniální mocnosti, které rozdělily svět na bohaté a chudé, byly nahrazeny zeměmi vyvážejícími chemické, farmaceutické a petrochemické výrobky. Globální zájmy petrochemického a farmaceutického kartelu nejen, že upevňují nespravedlnost na naší planetě, ale úmyslně ji prohlubují den ode dne čím dál tím víc. Ze všech těchto moderních forem ekonomické závislosti je tou nejohavnější formou farmaceutický kolonialismus. Za klamným a zavádějícím argumentem dobročinnosti a boje s epidemiemi jsou ve všech rozvojových zemích propagovány toxické a smrtelné výrobky, které decimují tamní populaci a eskalují jejich ekonomickou závislost. Stejně tak se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými zeměmi tím, že se v rozvojových zemích propaguje patentovaná, geneticky manipulovaná sedba a patentované potraviny pod falešnou záminkou boje s hladem ve světě. Poučení z dějin je víc než výmluvné. Pokud lidstvo připustí, aby dědicové architektů největšího vyhrazovacího tábora v dějinách lidstva mohli nerušeně pokračovat v činnosti zdánlivě seriózních šedých eminencí v zákulisí globálního ekonomického pořádku, ke vzniku ekonomické spravedlnosti nikdy nemůže dojít. Ukončení investičního obchodování s patentovanými léčivy a potravinami je prvním předpokladem snížení propastného rozdílu mezi průmyslově vyvinutými a rozvojovými zeměmi a nastolení sociální spravedlnosti v celosvětovém měříčku. Moderní decentralizované technologie v oblasti zdravotnictví, výživy, energetiky a dalších jsou základem ekonomického růstu v rozvojových zemích a snižování závislostí. Navíc ukončení platby daně rozvojových zemí do pokladny petrochemického a farmaceutického kartelu uvolní obrovské ekonomické zdroje v těchto zemích, které mohou být následně přesměrovány k ukojení svých primárních životních potřeb, jako jsou jídlo, zdravotní péče, vzdělání a zaměstnanost. Vážení posluchači, a to byl dnešní 11. část knihy Nacistické kořeny Bruselské Evropské unie. V příštím čtení, tedy ve 12. posledním pokračování z četby této knihy, začneme číst kapitolu s názvem My, lid, jsme tvůrci tohoto nového světa. A tak si na něj počkáme do příštího čtení této velmi zajímavé a poučné knihy. Já se s vámi teď rozloučím, pustíme nějakou písničku a v 18 hodin se přihlásí další naše studio Svobodného rádia a v 19 hodin přivítám ve studiu Beta velmi vzácnou návštěvu, o kterou jsem usiloval velmi dlouho, a je to historik, spisovatel a komentátor současného dění, pan Vlastimil Vondruška. Hovořil jsem s ním dnes a slíbil, že domluvenou schůzku a pořad vyplní a přijede. Takže se společně budeme těšit. A teď si dáme do 18. hodiny nějakou tu písničku.
Ach, synku, synku, doma jsi. Ach, synku, synku, doma jsi. Národ se tě ptá, kradl jsi. Národ se tě ptá, kradl jsi. Kradl jsem, národe, a nemálo. Kradl jsem, národe, a nemálo. Ukradl jsem ti, co se dalo. Ukradl jsem ti, co se dalo. Co jsem neukrad já, ukrad jiný. Co jsem neukrad já, ukrad jiný. Pak jsem ho obdařil amnestií. Pak jsem ho obdařil amnestií. No jo. Já jsem všech zlodějů rezidentem. Já jsem všech zlodějů rezidentem, proto mě zvolili prezidentem, proto mě zvolili prezidentem. Hloupí si národe převelice,
jo, jo.
Hloupí si národe převelice, baštil si ty moje taškařice, baštil si ty moje taškařice.
Tak to je.
Národe naivní, marně stonáš,
Národe naivní, marně stonáš, jen co si zasloužíš, jenom to máš, jen co si zasloužíš, jenom to máš.
Jo.
Stále páchaj, udělaj lidi. Úsudek se ztrácí a vrhá šedej s tím, až pravda vykrvácí, bude pozdě, už to vím. Ten, kdo toužil válku s ropou probudit, nechal vlastní lid tak sprostě v troskách zahubit. A tahle divá monstra pak dokonala zášť. Ten, kdo ruce krvavý měl, nosí čistej plášť. Jména k čemu jsou, snad jenom na hroby. Obrátí se z toho všeho země na ruby.
Zase budou lhát a řídit tenhle svět. Ten já nikam, kam může zpět. Zase budou lhát.
Jsme stará garda, pochopme to. Nás nikdo nechce, jen ta smrt. Krčme se při zdi, kde pak veto. Z nás dělá si už každý prd. Z diagnoz máme rodokmeny. Zavázat boty nad cíly. Zrak mdlý a věkem unavený. V šuplíku masti na žíly. Na vlády štíme oheň síru. Na mládež prstem hrozíme. Jsme staré hejno netopírů. S psíky se doma mazlíme. Ve sklence chrup a hřeben kácí, poslední stvoli kadeří, překrásné cíle v dálce ztrácí, plotenky lezou z páteří. Jsme stará garda, pochopme to, slečny jdou vniveč mimo nás. Jarmilko, Máňo, Margareto, už není čím vzít z vašich krás. V lavoru plavou oka kuří. Bereme brýle na brýle, za okny venku zima zuří, spodky a flanel košile. Ze snu nás vzbouzí povel těla, měchýř je plný vstát a jít. Trubka nám stářím zrezivěla, o mládí dá se pouze snít. Zrovna když psal jsem tyto sloky, žlučník mne vzal a tak jsem řval, na zem jsem padl jak dva žoky, v útrobách blázen čardáš hrál. Jak psát, že stáří jen štěstí, jak myslet na vás, na ženy, když ven se derou hemeroidy a v žlučníku jsou kameny. To pouze rakev zjevuje se a šraml hraje urnaflák. S provazem hledám větev v lese a nebo noční motorák. Prchám a za mnou lovci starých, dle mého ksichtu na fotce, jdou v zájmu státu lidí mladých odbouchnout fouska důchodce.